Parizvino no government yemuSouth Africa hapana chaiti yataura, vakanyarara zvavo nenyaya iyoyi. Zvatinongonzwa kutaura kwevanhu chete kuti havasi kufarira vamwe, pane vamwe vanhu vari kuti havasi kufarira kuti mapemits aya arenyuwe muno muSouth Africa. Ndo mutauro watinongowana chete. Hazvirevi kuti vanhu vese vemuSouth Africa pane vanhu vashoma vari kudaro. Ndo chete zvatiri kunzwa, nekuti pava nevanhuwo kumaZimbabwe exemption permits vakufunga kuti zviri nani nyaya itoro iende kucourt.
Iko kupera kushanda kwemapemits aya kunokanganisa zvakadii vana veZimbabwe vari kushandisa magwaro iwayo?
Kupera kushanda kwemapemits aya zvinoreva kuti vana vazhinji vane veZimbabwe vanovashandisa vari kubatikana zvakashata chaizvo, nokuti vari kuona kuti vacharasikirwa nembatya yavo yavainayo muno muSouth Africa, property dzavo nemabasa uye nokugona kushandisa mabhengi, nokuti mabhengi ari kuda kuona kuti vachine mapemiti akanaka here kuitira kuti agare achinge akavhurwa maakaunti avo. Ndo patinosangana nekuti mitemo yefika yezvekubatwa kwemari iri kutovatumira tsamba kuti aiwa, tikuda kuona kuti mapemiti enyu achiri pamutemo here, kana kuti vachabva vavhara maakaunti avo mumakaunti munenge mune mari uye mavanotambirira mari dzavo.
Imiwo sesangano reAfrican Diaspora Forum, zvii zvamuri kuitawo kubatsira vana veZimbabwe vakatarisana nedambudziko irori?
Isusu sevanhu vanoshanda nekodzero dzevanhu vanobva kunze kwenyika, tiri kuedza kutaudzana nehurumende kuti tione kuti chii chaingaite kuti vanhu vane maexemption permits ari kupera amutsuridzwe kana kuti uye vapiwe ugari hwemuno, nekuti tinoziva zvakare kuti mapermit waya anotorera vanhu veZimbabwe kana kuti vanhuwashandisa, nokuti nevanhu vemuLesotho vanowashandisa kodzero dzimwe dzakawanda. Zvinoita kuti munhu kana achinge arasikirwa nebasa raanga achishanda anobva anyimwa iyoyo permit. Uye pane vamwe vanofanira kungodai vachishanda mune zvimwe zvikamu zveupenyu asi vari kutadza, nekuti havagoni kuchinja mapemiti waya anovavharira kuti vasachinja kuti vashandire kumwezve. Saka tichiri kuda kuona kuti hurumende ichazvifambisa sei, asi tiri kufambisana zvakare nevamiririri vezvemutemo, maloya makweta atotora nyaya iyi kuti iende kucourt, nekuti vanhu zvikuru vanobva muZimbabwe vagara makore anodarika 10, and tinofunga kuti kugara muSouth Africa makore anodarika 10 zvinovapa ugari hwemuno, chero mapemits acho anga achiita zvevapi. Asi kana tikatarisa mutemo weugari unoti munhu anopiwa ugari kana achinge agara munyika kwemakore mashanu, zvinoreva kuti kuzvino sezvo vagara 10 years vakufanirwa kuwana citizenship.
Tiri kunzwawo kuti kune zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa pamwe nemamwe masangano vari kurwisa kuti magwaro iwaya kana mapemiti asamutsiridzwa. Munoti nechiitiko ichi?
Zvatingataura pamusoro pevanhu vari kurwisa kuti mapemiti asamutsiridzwa inyaya yekuti vanhu havanzwisisi mutemo nemashandiro anoita mutemo, nekuti vanhu kana vasingadi vana vemuZimbabwe kuti vagare muno, vanofanirwa kugwisana nemutemo unova iwo wakavatendera, unovatendera kuti vagare muno vauchinje vabvise hurumende kana ichinge yakanganisa. Izvi zvinoratidza kuti vanhu havanzwisisi mitemo yeugari hwemuno muSADC kana muAfrica mekufambirana nekushandirana kwevanhu. Vana veZimbabwe vakapiwa maexemption permits pasi pemutemo weImmigration Act, ndofunga iSection 32 inobvumidzira kuti minista vape vanhu kana pane chikonzero chinoita kuti vavape mapemiti wayo. Saka vanofanirwa kutarisa kuti vana veZimbabwe havana kuzvipa mapemiti aya kurwisana nekuti asamutsiridzwa. Hachisi chinhu chingangoitwa nemunhu kuti apinda musi, chinhu chinofanirwa kuti vataurudzane negovernment kana kuti vasaivhotera kuti mutemo iwo uchinjwe. Asi hazvichabatsiri pachinguva chino, nokuti vagarisa zvemuno munyika. Saka chinofanirwa kuitika ndechekuti tinyatsotarisa kuti izvi zvinokonzerwa chete nevanhu vasinganzwisisi mitemo uye nevanhu vanova maleaders vanoda kuti vafurire vanhu kuti vaite zvinhu zvisiri mumutemo, uye vapomere mhosva kuvanhu vanobva kunze kwenyika kuti ndivo vanoita kuti South Africa isagona kuva nemabasa akakwana kupa vana vavo kana kuti service delivery ifambe nenzira yainoexpectwa nevanhu.